Молитвице здихляї.
Kdor dela z dobrim namenom, moli. Ni torej nujno potrebno, včasih niti ni koristno pogosto prekinjati delo in odhajati molit. To velja še posebej pri intelektualnem delu, ki zahteva veliko pozornosti in zbranosti. Toda tudi pri zavzetem delu se lahko skriva kakšna duhovna škoda. Začnemo z najboljšim namenom. Toda po malem se premešajo drugačni nagibi. Sveti Bernard jih je opazil med svojim pridiganjem. Začel je dobro in z veliko gorečnostjo. Na polovici govora pa je ugotovil, kako mu je všeč, ker ga ljudje poslušajo in občudujejo. Tisti hip je pomislil, da ne pridiga več v slavo Bogu, ampak že streže svoji lastni slavohlepnosti.
S tem je tako, kakor s projektilom, izstrelkom. Strelnim orožjem je treba vedno ciljati višje, ker po izstrelitvi krogla zaradi lastne teže pada nižje. Tako tudi dober namen slabi, če ne dobiva vedno novih impulzov, spodbud. Temu namenu pa služijo zelo kratke molitvice, imenovane zdihljaji. V latinščini jim pravijo prex jaculatoria. Pojem izvira verjetno od svetega Avguština. Pripovedoval je o tebanskih menihih, da so molili kratke molitvice, kakor da bi jih metali iz sebe.
To so kratki vzkliki, lahko glasni, še večkrat pa notranji zdihljaji, tudi brez besed. Imajo pa veliko prednost. Dobro se vraščajo v konkretne življenjske razmere. Zato so običajno tudi iskrenejši od umetno sestavljenih in dolgih molitev. In ker so kratki, se ni treba boriti proti raztresenosti, ne proti utrujenosti. Mala molitev, velik zaklad, so govorili očetje.
Primere takih molitvenih vzklikov najdemo v molitvenikih. Cerkev je na mnoge od teh vezala posebne odpustke. Tako je na primer vzklik Vse zate, presveto srce Jezusovo, zelo primeren na začetku dneva ali dela. Izpoved, moj gospod in moj bog, se prilega trenutku povzdigovanja ali ko gremo mimo tabernaklja. Znane so zbirke takšnih molitvic za različne priložnosti.
Z njimi bi lahko napolnili velike knjige. Molitvice, zdihljaji, se porajajo iz spontanega čustvovanja. Zato uporabljajo besede in podobe, ki človeku spontano prihajajo na misel. Starodavni menihi so v ta namen radi uporabljali vrstice psalmov, ki so jih znali na pamet. Ena od teh je postala znamenita. Pred začetkom dela ali potovanja ali pred kakšno odločitvijo so se pokrižali in izgovorili vrstico. Gospod, pridi in mi pomagaj. Še danes tako začenjamo ure bogoslužne molitve.
Moč molitve.
Teologi razpravljajo, ali je bolje uporabljati veliko različnih zdihljajev ali se rajši navaditi na enega samega, ki bolje ustreza osebi in njenim naravnim težnjam. Zdi se, da je drugi način boljši.
Ta nasvet slikovito ponazarja knjiga iz 19. stoletja, ki je imela nedavno veliko uspeha in je bila prevedena v različne jezike. Pripoved ruskega romarja. Avtor je, oziroma sam se tako predstavlja, preprost kmet, ki je v cerkvi slišal besede svetega Pavla. Ne prenehoma molite. Dolgo časa ni našel nikogar, ki bi mu znal zadovoljivo razložiti te besede. Končno je prišel v stik s strokovnjakom, starcem, duhovnim očetom, ki ga je naučil molitvice: Gospod Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene, grešnika.
To je tako imenovana Jezusova molitev, ki jo uporabljajo v ruskih samostanih in se šteje z jagodami rožnega venca. Romar se je postopoma naučil izreči to molitvico 3000krat, potem 6000krat in na koncu 12000krat na dan. Na začetku je bilo težko, potem pa se je tako navadil, da ne bi več zdržal niti trenutka brez te molitvice. Na koncu je ne izgovarjal več z ustnicami, ne z jezikom, ampak se mu je zdela eno z njegovim dihanjem in bitjem srca. Od tistega trenutka je lahko šel kamorkoli ali delal karkoli. Vselej je čutil v svojem srcu mogočno Jezusovo ime, ki je prodrlo vse, kar je mislil ali gledal.
V tej pripovedi, ki je izražena kot razlaga neke intuicije, je nekaj romantičnega navdiha, vendar dobro ponazarja izkustvo mnogih. Molitvica, zdihljaj, ki jo pogosto ponavljamo, po nekem skrivnostnem psihološkem procesu prešinja našega duha. Postane prvina našega jaza, nas preobraža in usmerja naše življenje. Pogosto ponavljena gesla in prazne reklame uspevajo vplivati na ljudi do te mere, da izgubijo modrost previdnosti in osiromašijo svoje misli in razmišljanja. Če pa nasprotno, s podobno metodo prodira v nas nadnaravna resnica, slednja bogati in razvija naše notranje življenje. Tedaj postane takšna molitvica, zdihljaj, velik zaklad.
Duhovno branje.
Dobra knjiga, piše Smiles, je resnično najboljša prijateljica, je vedno enaka, odkar je, se ne spreminja. Od vseh prijateljev je najpotrpežljivejša, najljubša. Nikdar nam ne obrne hrbta v težavah in bolečinah, vedno nas sprejema z enako ljubeznivostjo. Mlade tolaži in poučuje, v zrelosti nam daje moč, v starosti nas tolaži. Nekje drugje isti avtor pravi, knjiga je vedno živi glas, kdor hoče poslušati, se nauči modrosti. Je duh, ki se sprehaja po svetu. Ljudje odhajajo, spomeniki propadajo, človeška misel pa ostaja. Kaj je Platon? Pred 2000 letjema je postal prah. Toda njegova misel živi še danes v knjigah.
V srednjem veku je bila knjiga neke vrste čudež. Zato so jo krasili z zlatom in slonovo kostjo. Strani rokopisov so jim prepovedovale o neznanih svetovih. Nestorijeva kronika ni varčevala s pohvalami na račun kijevskega kneza Jaroslava Modrega, ki je obogatil svojo posest z mnogimi knjigami. Če ne bi imeli knjig in se ne bi mogli poučiti o tem, kako hoditi po poteh odrešenja, pravi kronika, čemu bi potem še služil krst svetega Vladimirja?
Sveti Avguštin priznava, da se mora za svoje spreobrnjenje zahvaliti knjigi. V izpovedih pripoveduje, v kakšnem stanju je bil. Že precej časa je poznal resnico, to, da ni še imel poguma, da bi začel novo življenje v skladu z njo. Niti solze njegove matere, nezgovornost svetega Ambroža ga nista spodbudila k odločilnemu koraku. V nekem trenutku je videl sveto pismo in zaslišal glas: vzemi in beri. Čim je prebral odlomek, se mu je zazdelo, da je žarek jasne luči posijal v njegovo srce in razpršil vse dvome. Od tega trenutka je sveti Avguštin trdno veroval, da je v težkih trenutkih življenja, v skušnjavah, v žalosti, najboljša pomoč vzeti v roke dobro knjigo.
Po svetem Bernardu je vez med branjem, meditacijo, molitvijo in kontemplacijo tako globoko notranja, da jih ni mogoče ločiti. Iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo, beremo v Matejevem evangeliju. Iskati pomeni po svetem Bernardu brati. Najdemo s pomočjo meditacije besedila. Molitev trka na nebeška vrata in v kontemplaciji se odpro zakladi nebes.
Zato so vedno imeli duhovno branje za pomembno krščansko dolžnost, ki je ne bi smeli zlahka opuščati. Sveti Gregor Veliki je pripovedoval menihom spodbudno zgodbo o ubogem beraču pred vrati cerkve svetega Klemena v Rimu. Od denarja, ki ga je dobil, je ohranil zase samo del. S preostankom je romarjem, ki jih je prenočeval, plačeval za to, da so mu zvečer brali sveto pismo, ker on sam ni znal brati. Ko je potem umrl ravno med branjem psalmov, je bila njegova zadnja beseda: ne čutite, da vsaka beseda diši po raju? Sveti Hieronim je svetoval neki bogati rimski gospe, naj proda svoj nakit. Od danes naj bodo tvoji biseri in ovratne verižice knjige svetega pisma. Rada imej sveto pismo, pa bo modrost imela rada tebe. Ljubi modrost, ona te bo rešila.
Samoumevno je, da branje koristi napredku v razumnosti, veri in spoznanju. Sveti Bernard tudi ne pozabi, kako pomemben dejavnik je za vzgojo čustev. Vse življenje lahko usmeri. Dobre knjige vodijo k dobremu, slabe k slabemu. Slednje nas zapeljujejo, tudi če mislimo, da smo dovolj močni, da se upremo njihovemu vplivu.
Kako brati duhovne knjige?
Kot vse drugo, je tudi pravilno in dobro branje umetnost. Dan danes ugotavljamo, da je malo takih, ki znajo iz branja potegniti čim večjo duhovno korist. Vzgojitelji vedo, da ni pomembno brati mnogo, temveč znati asimilirati to, kar smo prebrali. Upravičeno opozarjajo, da bi se v šolah morali učiti takšnega pozornega branja. Glede duhovnega branja najdemo koristne napotke že pri cerkvenih očetih.
Najprej svarijo pred radovednim hlastanjem za novostmi. Takšna želja mora biti koristna v študiju, pa še tam nevedno. Duhovno branje, pravi sveti Avguštin, mora biti kakor hrana, toda na to dodaja vzdihujoč: mnogi berejo, vendar ostanejo lačni. Zanimajo jih samo nove misli, ne zaustavijo pa se pri tistih, ki jih najbolj potrebujejo. Rodriguez ironično govori o takih bravcih in jih primerja z ljudmi, ki bi hoteli jesti samo takšne jedi, katerih še nikoli niso okusili. Takšni bi lahko umrli od lakote, če tudi bi sedeli pri bogato obloženi mizi.
Drugič opozarjajo na poseben značaj duhovnih knjig. Časopise moramo brati z zelo kritičnim duhom. Tudi znanstvene knjige moramo študirati z določenim pridržkom. Samo po sebi se razume, da nismo dolžni verjeti čisto vsemu v tako imenovani nabožni literaturi, še zlasti pri tako imenovanih spodbudnih zgledih. Tudi gotovo je, da jih moramo brati z drugačno držo, kot je kritiška. svetega Dominika so vprašali, kako to, da mu koristi branje starih knjig o puščavskih očetih. Dominik je odgovoril, da še preden začne brati, sklene uresničiti v praksi tisto dobro, ki ga puščavske očetje priporočajo. Vse drugo ga ni zanimalo.
Sveti Gregor Veliki opominja konstantinopolskega zdravnika. Bil je dober in zelo dejaven mož. Uspel je zbrati veliko vsoto denarja za osvoboditev sužnjev, niti trenutka pa ni uspel najti za branje. Knjige je samo prelistaval. Čemu služi takšno branje? Sveti Gregor ga je opozoril, da se je treba zaustaviti dlje časa na strani, kadar vemo, da bomo dajali odgovor za to, kar je tam zapisano. Beri enkrat, piše sveti Efrem, beri drugič, tretjič, ponovi vsebino, samo tako boš razumel smisel tega, kar je napisano.
Sveti Efrem tudi ve, kako slaboten je človeški spomin. Ni dovolj razumeti, ni zadosti skleniti, da ne bomo pozabili tega, kar smo brali. Bolje bo, če si bomo kaj od tega zapisali. Ko bereš, posnemaj čebelo, ki leta s cveta na cvet in od vsakega prinese nekaj medu. Dejansko so se izvlečki iz duhovnih knjig v stari ruski književnosti imenovali čebele.
Če primerjamo branje hrani, je očitno, da vsako branje ni za vsakogar in ne za vsak trenutek. Če posvečamo mnogo časa pripravi jedi, zlasti za bolne, moramo prav tako poudariti, kako pomembno je skrbno izbirati branje. Življenje je kratko, prekratko. Niti vseh dobrih knjig ne moremo prebrati. Torej moramo izbirati samo najboljše.
Sveto pismo.
Učenost je poznavanje sveta. Sveto pismo nam daje spoznanje Boga, ki vodi k boljšemu spoznanju človeka. Brez poznavanja Korana ne moremo govoriti o islamski kulturi. Brez svetega pisma ni mogoče poznati kristjana in niti človeka kot takega ne. Bog je za vse in naravni zakon velja za vse. Vsi so grešili in potrebujejo Kristusovega odrešenja, sicer pa je tudi evropska kultura brez poznavanja svetega pisma nerazumljiva celo v svojih zunanjih potezah. Kako je mučno, na primer, videti po umetnostnih galerijah turiste, ki ne razumejo svetopisemskih motivov, ki so glavne teme slikarstva preteklih stoletij. Kako se mora imeti za razumnega nekdo, ki ne pozna niti najbolj brane knjige na svetu?
Nas pa ne nagibajo k branju svetega pisma samo literarni motivi. Verujemo, da je avtor svetega pisma Bog sam, ker je navdihnjena knjiga, napisana po navdihu svetega duha. Zato je sveto pismo nezmotljivo in vsebuje, kakor v semenu, vse božje razodetje. Ta resnica postane kamen spotike tistemu, ki ne razume, kakšen je resničen in pristen pomen svetega pisma in ki bi hotel brati to knjigo s profanimi merili, tako kot katerikoli drugi dokument preteklih časov. Zato je danes bolj kot v drugih časih zaželjeno, da verniki sledijo razvoju svetopisanskih znanosti, vendar tudi, da upoštevajo, katera so glavna načela za razlago svetega pisma. Praktično se postavlja vprašanje, kako brati sveto pismo, ki pravzaprav ni ena sama knjiga, temveč je zbirka mnogih in različnih spisov. Zato niti ni nujno nepriporočljivo brati jih po istem redu, kakor so zvezani v knjigi.
Začetnik se torej mora zadovoljiti z bolj preprostimi in razumljivejšimi knjigami. Začenjamo z evangeliji, potem preidemo na apostolska dela. Najlažja pisma so pisma svetega Janeza. Zgodovinske knjige moramo brati hkrati kot zanimive zgodbe, V pismih apostola Pavla in v knjigah prerokov je bolje najprej poiskati najbolj znane in najlažje odlomke. Od teh gremo k mestom, ki govorijo o podobnih stvareh. Že Origen je primerjal sveto pismo z gozdom. Skozi gozd gremo najprej po znanih stezah, potem se od njih oddaljujemo, se napotimo tudi v druge smeri, vedno pa pazimo, da ne izgubimo orientacije.
V samostanih, semeniščih, redovniških ustanovah so brali ali še berejo odlomek svetega pisma pred kosilom. To je, kakor bi hoteli reči, iščimo najprej hrano za dušo, potem za telo. Protestantski kmetje na Nizozemskem so imeli sveto pismo vedno na mizi. Preden so odšli iz hiše, ko so se vračali, kadar so sprejemali goste, so iz svetega pisma prebrali nekaj vrstic na strani, ki se jim je slučajno odprla. Takšna priložnost na branje so pogosto koristnejša od dolgega in sistematičnega študija. Stari egiptovski menihi so se naučili na pamet izbrane odlomke. O ruskem svetniku svetem Serafinu Sarovskem beremo, da je znal na pamet celotno novo zavezo. Ljudem, ki so ga prosili za duhovni nasvet, je poskušal odgovoriti z njim primerno vrstico iz svetega pisma.
Latinski pregovor pravi: bojim se bralca ene same knjige. Kdor pogosto in redno bere ista besedila in razmišlja o njih, odkriva njihove vedno nove in različne pomene. To je najboljši pogoj za spoznavanje svetega pisma. Bralci ene same knjige so prežeti z njeno miselnostjo. Verujemo, da je sveto pismo Božja beseda. Ne moremo si torej želeti ničesar boljšega od tega, da prodre v naše misli, v naše hotenje in v naša dejanja. Dajmo torej sveto pismo na svojo mizo. Vstanimo z njim. Obrnimo se k njemu, preden se pokrijemo z odejo. Vprašajmo ga za nasvet v dvomih. Sveti Hieronim primerja sveto pismo pismu, ki ga je Bog sam poslal človeku za vsak trenutek in vsako okoliščino.
Cerkveni očetje.
Prvotna vira naše vere sta svetopismo in izročilo. Beseda izročilo, tradicija, izraža zelo širok pojem. Vsebuje vse, kar se porodi v cerkvi pod vplivom svetega duha, ki je nenehni izvir novosti Božjega življenja. V ožjem pomenu pa štejemo za izročilo zlasti spise cerkvenih očetov, to je škofov in pisateljev antične cerkve, ki so obranili pravo vero na Nicejskem koncilu in pozneje zoper krive nauke. Beseda očetje pomeni najprej sodelavce Nicejskega cerkvenega zbora in štirih naslednjih. Toda danes s to besedo poimenujemo cerkvene pisatelje krščanske antike in začetkov srednjega veka. Pisali so v raznih jezikih: grškem, latinskem, sirskem, koptskem, armenskem in v drugih. Prihajajo torej iz različnih narodov, različnih kultur, miselnosti, družbenih stanov. Vendar je prav v tej različnosti, ki je sicer nihče ne bi uspel povezati, čudovito zasijala edinost vere v glavnih temeljih krščanske vernosti. Verjetno ni povsem slučajno, da je na ruševinah državnosti in kulture starega rimskega cesarstva zrasla nova duhovna edinost, edinost krščanske vere.
Tudi v teologiji so dobe razcveta in dobe propada. Toda preporod se začenja vedno z vračanjem k študiju cerkvenih očetov. tako je tudi v duhovnem življenju. Srečo imamo, da je dan danes študij cerkvenih očetov spet v vzponu. Izhajajo nove kritične izdaje, prevodi v moderne jezike, monografije. Ne obotavljajmo se obogatiti z zakladi pisateljev, ki so, kot piše v sebi sveti Gregor Nacijanški, posodili svoj jezik, da bi postal orodje svetega duha.
Med cerkvenimi očeti so se mnogi posebej ukvarjali z vprašanji duhovnega življenja. Knjiga Odgovori očetov je ena najcelovitejših knjig o problemu življenja v Bogu, če tudi v obliki aforizmov in zgledov. Drobni Origenov spis o molitvi je še danes klasična razprava o tej temi. Nebeška lestev svetega Janeza Klimaka razpravlja jedrnato in bogato o glavnih krščanskih krepostih in njim nasprotnim pregrehah. Kasijanove ustanove tvorijo sintezo vsega, kar se je naučil pri egiptovskih menihih. Stotnije o ljubezni svetega Maksima Spoznavalca pa uspevajo v obliki aforizma izreči mnoge stvari z malo besedami. Našteli smo samo nekaj spisov.
Kdo pa ne pozna Avguština, Hieronima, Ambroža, Bazilija in drugih? Njihove misli so zelo vplivale na srednji vek. A tudi na začetku novega veka se pojavijo veliki klasiki krščanske literature, mistiki, kot so sveti Janez od Križa, sveta Terezija Avilska, praktični pisatelji kot sveti Frančišek Saleški. Duhovna literatura je dejansko eno velikih gibanj svetovne kulture.
Vsaka doba išče, kako bi rešila svoje probleme in poskuša najti svojo lastno govorico, tako je tudi danes. Ne dvomimo, da nam tudi danes Sveti Duh govori po ustnicah naših sodobnikov, toda to, kar je resnično človeško, je skupno človeštvu vseh časov in vseh krajev. In v tem, kar je resnično duhovno, slutimo in čutimo navdih Svetega Duha skozi stoletja. Kot se drevo ne more ločiti od svojih korenin, tako se tudi duhovna literatura ne more ločiti od svojih virov, prvotnih, razodeti Božje resnice.
Življenje svetnikov.
Krščanstvo je življenje, zato se kaže predvsem v življenju. Prva, najbolj celovita razprava o duhovnem življenju je biografija Življenje svetega Antona, opata. Opisal ga je sveti Atanazi. Že v času cerkvenih očetov so življenje svetnikov imeli za dušam koristno branje. Latinska beseda, legenda, pomeni dobesedno to, kar je treba brati. Če je Kristus, luč popolnosti, so svetniki, kot pravijo, njegov odsev na vodi. Slabotne človekove oči bolj gotovijo, bolj opazijo odsev sonca na vodi, kakor samo sonce na nebu.
Vsi nimajo tega daru, da bi razmišljali z vso logično natančnostjo ter razumeli fine odtenke krščanskih načel. Tudi preprosti ljudje so zmožni občudovati in posnemati konkretne zglede. Mnogi so postali svetniki prav zaradi tega, ker so brali in posnemali druge, ki so živeli pred njimi. Življenje svetnikov je lahkotno in resnično za dušo koristno branje.
Vsebuje tudi mnoge legendarne novice. Nihče nas ne more prisiliti, da bi verjeli premalo utemeljenim zgodovinskim novicam, izmišljenim čudežem, napačnim datumom in podatkom. Naloga hagiografske znanosti je prebirati in ločiti legendarne prvine od zanesljivih zgodovinskih dejstev. Toda tudi stare legende imajo svoj čar. V nekaterih, ki opisujejo podobo svetniško popolnega kristjana s takšno svežino, kakršne ne more posnemati nobena kritična študija, je pravlična preprostost. Vendar so tudi s kritičnimi študijami težave. Pogosto so z dokumenti dobro podprta samo zunanja dejstva in dejanja nekega svetnika. Njegova resnična in prava popolnost pa je notranja, če tudi je na zunaj neznana. Zato se ne smemo čuditi, da ostane opis svetnika zelo nepopoln, čeprav je avtor imel najboljši namen in voljo. Vse te pomankljivosti pa nam bodo bolj malo mar, če bomo pri branju življenja svetnikov iskali samo to, kar je koristno za dušo. In tega je v življenju svetnikov veliko. Dogaja se, kot ugotavlja sveti Janez Klimak, da se pri branju življenjepisa kakšnega svetnika doživimo kakor siromaki, ki so videli kraljeve zaklade. Takoj zahrepenimo po njih, ker spoznamo svojo revščino in bedo.
Pridige in duhovne spodbude.
Božja beseda ostane v cerkvi vedno živa. Govori, duhovni pogovori in pridige spadajo namreč k življenju cerkve, so del bogoslužja. Verni razumniki včasih sicer ugovarjajo, čež da jim več koristi branje duhovne literature, kakor poslušanje pridig v cerkvi. Kljub temu pa udeležba pri javnem oznanjevanju Božje besede le bolje razodeva edinost vernikov v isti spovedi in vero v nenehno navdihovanje Svetega Duha.
K poslušanju pridige ne smemo pristopati s profanimi predsodki in kriteriji, s katerimi presojamo filme, gledališke predstave in igre. Včasih so pridige bile pravi literarni in kulturni dogodek, recimo na kraljevskem dvoru v Franciji ali na cesarskem dvoru na Dunaju. Današnje pridige so skrčene na nekaj misli in opozoril. Običajno pri njih ne izvemo ničesar bistveno novega. Toda tudi ta sedanja dekadenca, kot jo nekateri imenujejo, povzročena zaradi naglice, nepozornosti vernikov in pretirane zaposlenosti duhovnikov, ima neke prednosti. Bolj se zavedamo, da iz pridige ne moremo izvleči nobene koristi, če je ne poslušamo z vero v Božjo previdnost, ki je dejavna v cerkvi. Bog ve, kaj v določenem trenutku potrebujemo, in nas na to spominja preko glasu cerkve, ki morda odmeva na preprost in nespreten način še tako naivnega pridigarja. Preprostost evangelija, tudi v teh primerih, ni enaka modrosti tega sveta, kot beremo v pismu Korinčanom. Thank you.
Poslušali ste katehezo o molitvi. Besedilo je bilo vzeto iz knjige Tomaša Špidlika Osnove krščanske duhovnosti. Knjigo je izdala Slomškova založba v letu 1998. Brala sva Nataša Ličen in Jure Sešek.